Zortziak eta hogeita hamalau minutu dira, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren legea lehiakortasunari buruzko txostena aurkeztuko du gaur Gasteizen, Deustuko Unibertsitateko Orkestra Institutoak Iñigo Urkullu lehendakaria ekitaldian dela.
Faktorian analisia.
Orkestrak aurreratu du euskal ekonomia momentu honean dagoela eta aukera hori aprobetxatu egin beharko dela urrengo urteetan etor liteken moteltzeari hobeto aurre egiteko. Telefonoz bestalde dugu Mari Jose Aranguren, Orkestra Institutuko zuzendaria. Mari Jose Aranguren, egunon.
Egunon.
Azken urteetan behera egindu langabeziak, ala ere oharra eginduzue Europan gure antza duten eskualdeetan hobeto ibili direla eta azpimarrada jarri duzue epeluzeko langabezian. 166. postuan dago Euskal Autonomia Erkidegoa Europako eskualden rankinean. Zer egin behar da epeluzeko langabezia murrizteko?
Bueno, hor jarduera ekonomikoa bultzatzen jarraitzea eta inbertitzen jarraitza batez ere, ba berrikuntzan eta kalitatezko enplegu sorreran, ba klabe izango da, ez? Egia da txostenen azaltzen zaigu langabeziak bera egin duela azkeneko urteetan, baina oraindik an ere ba krisi aurreko mailetara ez gerala iritsi eta batez ere denbora asko langabezian daramaten pertsonen kopurua ba oraindik an ere ba nahiko altua izaten jarraitzen dula. Eta emakume eta gaztena ere bai, ez? Eta orduan hor daukagu, erronka nagusienetako bat, bat txostenaren arabera.
Aitzitik badago datu bat baikorra dirudiena, aipatu duzu ekonomiaren susperraldia inklusiboa izan dela, eta Euskadin hori dela eta pobrezia tasa Europako txikienetakoa dela.
Hori da, bai, azkeneko aurreko txostenean, ba, ikusten genuen hazkunde ekonomikoa fuertea zizala, oraingoan ere bai, azte jarraitzen du, eta indikadore edo adierazle sozialetan ere, pobrezia tasan edo desberdintasuneko indikadoretan eta bat, ba, obera egin dugu nabarmen, ez? Eta hori, ba, gure ereduan oso garrantzitsua da hazkunde ekonomikoa edo garapen ekonomikoa, garapen sozialarekin bat joatea, ez? Eta orduan, ba, bueno, hori oso datu positibo bezala ikusten dugu.
Lehiakortasuna zaintzen du orkestrak, lehiakortasunaren aurreara egiteko oinarria berrikuntza da, eta urtengo txosten horrek zehaztu du euskal enpresen patente kopurua ez datorrela bat egin den inbertsioarekin. Hor zer gertatzen da?
Bueno, hor faktore desberdinak daude. Alde batetik gude daukagu sektore motan gatik, ba, askotan egiten den berrikuntza motan ba, ez da patentatzen ere bai. Ba, hortikari igual, ba, gero hobekuntza batzuk egiten dituzu, hobekuntza ez teknologikoak, edo aldaketa organizatiboak, bestera bateko hobekuntzak, baina horiek ez dira patentatzen. Orduan egon daiteke faktore bat egiten den berrikuntza motagatik, baina rata guztiz ere ba iritzen zaigu efizientzia, gure berrikuntzaren efizientzia ba hobetu egin da azkeneko urteetan eta horri ere ba hobetzen, indartzen jarraitu behar dugula bere hobekuntza eta emaitzetan ba gehiago ikusi behar dela. Egia da enpresek berrikuntzagatikan saltzen dituzten produktu berrien fakturazioak gora egin duela ere bai, eta hori ere bai ba positiboa da.
Hezkuntzari dagokionez erdi mailako kualifikazio duten langile gehiago behar ditugula diozue. Adegi ere kezkatuta agertu da, egia esan, langile espezializatuak bilatzen ez dituztelako. Horri zer konponbide ikusten diozu?
Ba, aurreko txostena ere pixka eta aurreratzen genuen, ez? Eta gero eta lankidetza estuagoa eman beharra dago, ba, lan munduaren eta hezkuntza munduaren artean. Gure ustez, ba, azkenean ingurunean gauzak hain azkar ari dira aldatzen, eta sortzen ari diren beharrak, enpresetan egiten ari diren produktua, jarduerak hain azkar ari dira, baldaketa horietara baita ere ba egokitzen, ba, hezkuntza sistemak ere horri azkar erantzun behar diola, ez? Eta horri elkarlanean ari duri mazera, askotan programak aldatzea, erakusten ditugun edukiak aldatzen jutea eta bar askoz gehiago kostatzen da, ez? Ordu modu fleksibleagoak bilatu beharko ditugu, ba prestakuntza fleksible eta azkarrago aldatzen direnak sortzeko.
Lehiakortasunerako behatokia sortu duzu orkestran, zertan lagun diezaiek enpresei, erakundei eta gizarte eragilei behatoki honek?
Ba, bueno, biatoki hau azkenean da toki bat, non zu sartzen zera, eta indikadore lehiakortasuneko analiziak zeuk egin ditzakezu zeure neurrira, ez? Orduan, adibidez, ba, esate baterako enpresa batek, ba, baldin baduzka planta desberdinak herrialde desberdinetan, begiratu dezake herrialde hoietan, ba lankostuetan nola dauden, soldatak nola dauden, nola berrikuntza gaietan nola dauden, ekoizkortasunean nola dauden. Hau da, herrialde horrek ze abantaila eta desabantaila dituen, adibidez, bertan inbertitzeko, ba bestearekin alderatuz. Gobernu batek ba bestera bateko erabakiak hartzeko ba kontsultak egin ditzak, ez? Ba beste herrialde batzutan, ba politika nola jarraitzen ari diren ikusteko, ba berrikuntza antzen ba ze evoluzio ukitzen ari diren, esportazioetan eta barra analisiak egin ditzak ere bai. Azken batean da behatoki bat non oso modu simplean eta errezean bakoitza bere orkestrak bakarrik egin beharrean lehiakortasunerako analisia, ba bakoitzak nahi duen erregioekin alderatuz egin ditzake alderapen horiek, eta gainera eske momentu oro eguneratua egongo da. Oda, datu berri bat ateratzen denean, Eurostaten, edo beste ba, estatistitako zentruetan, guk zuzenean eguneratuko dugu datu hori ja behatokian, ez? Bueno, ikusten gero guretzako garrantzitsua zela hori orkestran barruan bakarrik ez edukitza, baizik prestatzea, ba euskal gizartearen zerbitzura jartzeko, eta hori da ba pixkat gaur atzo ja ireki genuen behatokia, eta oso irekia gaude ba edozein komentario egongo balitz, edo edozein proposamen hobekuntzetarako, eta bar segu indikadore berriak sartzen joango gera, eta orduan ba bueno hori erabiltzaileok ere bai ikusten dituzuen zuloak eta bar hobetzeko ba guztiz prest.
Ba, Mari Jose Aranguren, Orkestra Institutuko zuzendaria, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian egoteagatik.